Ikastetxe guzin moduan, ba, gure txikin ikastetxeak aurreskolak jakin edo oporretan daudela. Bueno, urte berrien gaude eta ganden urtean bezala xien aurreskolek beren aldarrikapenekin, borrokarekin jarraitzen dute. Ganden abenduan hor ikusi genituen Iruñan prentsaurreko eta konzentrazio batetan beraien eskaerak betetzeko eskatuz. Eskaerak eta bar 03 plataformaren bitartez egiten dituzte aurreskolek eta 03 plataformako kidea dugu edo horko laguna da Baztan aurreskola eta Baztan gaur aurreskolako zuzendariarekin Kristina Goñerekin izanen gara zehazki ba, gaur egungo egoeraz eta gibelat ganez ere zenolako bizipenak dituzten jakiteko. Kristina Goñi egunon.
Ba, zuri ere, Mari Carmen, eta entzule guziei.
Alaxen, 03 plataformak dagoeneko urtetako ibilbidea egin edu. Zehazki, noiz sortu zen, Kristina, zertarako, nortzuk osatzen duzue. Behin baino gehiagotan solastatu gara, honetaz, baina, bueno, pixko bat ere gure buru eta memoria berritzea ez legoke bat ere gaizki, eta orduen, gibelat egin egin dugu, Kristina, ba, pixke bat, hau denako goratzeko?
Bai. Beire, bueno, Mari Carmen, pues, 2001 sortu zen Aspaldiandik. Bueno, gure helburue aurren jaiotzen direnetik hezkuntzarako eskubidea defendatzeko eta 03 zikloari zortzaion garrantzia emateko izan zen. Haunitz ginen hasiera batean, pues, hainbat udal aurreskolak, pues, Ansoain, Oroitzen naiz, Atarrabia, Lizarra, Argizu, Baztan, Tafalla, Barainain, Iruñeko udal aurreskola batzuk, UBNako psikologia eta pedagogiako departamentoak, Sortzen, Herrikoa, aurreskolak eskuaraz, guraso elkarteak, infantzia aldizkaria, eta bueno, sortu ginen eskakizun zehatz batzukin baino. Ora ikusiz, Mari Carmen, gure ibilbide guzieta, nik errango nuke eskakizun nahiko orokorrak zirela, arras sendoak eta potenteak. Beire, hauek izan ziren, bueno, erranduten bezala aurren hezkuntzarako eskubidea sortzen direnetik, jaietik. Gero, 03 zikloa hezkuntza departamentuek garatzea eta arautzea foru lege edo dekretuaren bidez, eta hortan kontuan arditzan hezkuntzako ezaugarri bereziak, bertzia izan zen aurreskola gutziek irizpide garrantzitsuenak bete ditzaten, ala nola baldintzak espazioetan, ohartu ginen, Mari Carmen, aurreskola batzuk, bai, betzitzen genituela baldintza hauek, baino bertze batzuk ez, eta orden, pues, hortan ere lan haunitz ingenuen, eta gaur egun gehienek, ja, nik errango nuke, ja, den-denek, betetzen dugule baldintza hauek. Gero bertzia izan zen ratioen jaitsiera eta Europakoekin parekatzea, ratioa da aur kopurua zitzaile bakotzen dako. Hemen Nafarroan eta bai estatu mailan gure ratioak bueno, izugarrizkoak dire, bikoitzak dire Europakoekin konparatu. Modu hontan txai-txaian gelan, hau da, titikon gelan, 0 urtetik 1 urte arte, osea, ditikoak direnak, guk dugu 8 txiki persona batendako, eta Europan berriz dire 4 aur bakarrik, bikoiztu da hemen, estatuen. Bat biko gelan, hemen gaur egun dire 12 persona bakotzen dako, eta Europan 6. Eta biruko, osea, gure haundien gelan, hemen 16 dire persona bakotzen dako astokeriek direla, eta Europan berriz 8. Eta guk hoi eskatzen genuen, poliki-poliki haber, parekatzen alginen Europako ratioakin. Gero, bertze eskakizuna zen, eskatzen genuen, hezkuntza publikoa eta doakoa. Hau da, 3-6 bezala, osea, jende gutzie tortzen alzela, baina ordaindu gabe. Aurreskoletan ordaintzen da, eta ordaintzen da renta aitorpenaren araberan. Orden batzuei tokatzen zaie ordaintzia nahiko. Eta hoi eskatzen genuen, pues, doainik izatea. Eta gero azkenik ere eskatzen genuen langileen baldintzak hobetzea. Hortarako hainbertze ekintzak egin genituen. Oroitzen naiz, igual garrantzitsuena izan zen 2008an, txosten potente bat egin zen Nafarroako 0-3 urte bitarteko hezkuntzari buruzko azalpen batekin egoera eta gure ikuspegiekin oidena azaltzeko. Gero ere bai inzen sinaduraren bilketa, izugarrizko lanketa izan zen hau, eta hezkuntza departamenture bidali ziren. Gero hainbertze premisa aurrekoak ere egin ziren, iritzi artikuluak, hau da, idatziek egunkarietan, eta hainbat eta hainbat bilerak talde politikoekin, parlamentoan, bueno, pues hau izan zen intzera, eta gero 2008-tik 2019 arte, osea, hoi izan zen azmenta, eta gero tarteko urte batzuk ere, pues, izan dugu, ez? Eta erten datzut, gutxi gora bera barik arren, 2008-tik 2019 arte, gutxi gelditu ginen, eta, bueno, inflexio urteak izan ziren, hor inderra galdu genuen, jendia desanimetu zen, zergatik, egierteko lan haundin zen, baina ez genuen lortzen kasi deus, eta jendia pues utzi zuen, erran zuen, bueno, pues ya está. Uneraino ailegatu gara eta punto. Eta hoi izan ziren tarteko urteak, Mari Carmen.
Bueno, eta gaur egun, Kristina, nola zaudete? Hau da, berdine segitzen duzue, gutiago zarete 0-3 plataforma honetan, gaur egungo egoera, ratu aipatu duzu, debalde doainekoa nahi duzu izatia, langileen baldintzak ere hobetzea. Konta diguzu, ba, erran daiteke azkenek urteetan berriz ere berpiztu zatela, osasuntsu eta indartsu eta zuen aldarrikapenekin segitzen duzuela, eta gainera gauz batzuk ere lortu dituzuela, Kristina?
Oida. Bai, jo, Mari Carmen, pues, ganden urtean 2019an kusiz gure egoera, gero eta okerragoa zela, pues batzuk berriz ere elkartu ginen eta aurreskola gutziei deialdi bat luzatu ginen. Eta jende haunitz bildu ginen Iruinen. Sorpresa handi izan zen, jendia berriz gogotsu eta ilusioekin, eta bueno, pues erabaki genuen berriz ere hastia eta bueno, pues borrokatzea, ez? Orduen oraingo aldarrikapenak, Mari Carmen, lehenagoko aldarrikapenekin konparatuz zehatzagoak dire, eta gutiago. Kusten genuen, arraz potentiak zirela azmentakoak, baina jenden dako igual sobera asko zen, bat ziren sobera frente, ez? Eta orden, erabaki genuen, ganden urtean, bi bakarrik hartzea, eta hoiekin, pues, hoiek lantzia, eta hoiekin jarraitu entzinet. Orden, oraingoak dire ratioak jeestea, aiztien komentatu duten bezala, pues, kalitatezko eziketa eta zainketak izateko gure txikitsuak, eta gure lan egoera soldatak igotzea. Bueno, mantugu hainbertze pausoak, hortako hainbertze bilerak izan dugu Iruinen, bilera orokorrak, eta gero ja zonaldean ere bai, komentatu zonaldeko aurreskola guztiek barnean gaudela, hau da, Berako aurreskola, Lezakakoa, Donostebekoa, Untzamakoa eta bueno, guria, Baztangoa. Hainbertzel karretaratzeak intugu Iruinen, parlamentoan aintzinen, eta zonaldean aintzuzen, bi Elizondon eta bertze bat Untzaman ingenuen. Gero, gurasoa ere bai informazioa poseman diegu eta bere laguntza ere bai eskatu diegu. Eta alkatekin eta pues solastu dugu. Baina, bueno, martxan ginela eta nahiko ongi eta martxoan COVID-a llegatu zen. Bueno, eta dena nolabait gelditu zen. Edo hor gelditu ginen pizket ez denekigule pues nola jokatu eta nola. Eta orduen, aurten, ikasturte honetan 2020an, azmenta, bueno, gu azten gara abuztuan, abuztuan eta iraila, bueno, nahiko izan genuen protokoloak martxan patzea eta betetzea eta bueno, egoera herriari egokitzen. Baina, bueno, gero ikusi genuen ja iraila bukaeran, urrien, azaroan eta abenduan, bueno, pues zerbait inbehar zela eta gure momentue zela gainera egoera berri honekin. Eta, bueno, pues jotake ibili gara eta gaude. Hortako berriz ere, bueno, bilerak presentzialak hasieran Iruinen eta gero online bidez, egintugu jakiteko zer eta nola segitu behar genuen gure borrokaren. Eta erabaki dugu plataforma barrean talde desberdinek itea, hau da, lan planteamendua aldatu dugu. Uh-huh. Lehen, iten ginen pizket, denek dena, ez? Eta, bueno, pues, erabaki dugu, lan planteamendue desberdine izango genuela hortako, talde batzuk prestatutugu plataforman barnean. Eta badugu, pues, komunikazio taldea, talde administratiboa, mobilizazio taldea, hausnarketa pedagogiko taldea, sindikatu taldea, daudela lab, estrellas, eta ela, adibidez, gure aurreskola, zonaldekoak, barkatu, mobilizazioko taldean gaude. Eta bueno, pues, nahi dugu talde kreatibo bat izatea, eta bueno, kalendarizazio bat egitea, eta pizket, orduen guk iten dugu hau arduretzen gara ontaz. Gero, bertze batzuk, daude komunikazioko taldean, eta bueno, pues, hoiek sare sozialak, Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, prentzara bidaltzen dituzte artikuluak, dire plataformako bideo ahotsa prestatzen dutenak. Uh-huh. Gero, talde administratiboan, pues, da pizket lan administratiboak idatzi, itzulpen lanak itea, informea gaurkotzea, bueno, eta pues gutxi gora bera, gauza hauek itentugu. Azaroan komentatu Mari Carmen, nola erranduzu zerbait lortu dugula, eta bueno, bai, pausuz eta poliki gazi entzinet, eta bueno, pues azaroan goera honengatik, COVID-engatik, Nafarroko gobernuek diruko purutxai bat bazuela eta bueno, pues mandakute persona bat gehiago aurreskola bakotxe. Bueno, hau ere bai, mandakute personala aur kopuruen araberan. Eta guk nola dugu aurreskola haundie, pues bueno, pues lortu dugu gure kasuen pixket laguntza jangelan eta bertze zitzaile bat bos ordukoa. Bertze aurreskola pixket txikiagokoak lortu dute ordu gutiagoko laguntza, baina bueno, den-denek badugu laguntza txai bat, hau ere, pues, lagungarri da, eta, bueno, pues, aber, hau mantentzen duten. Gero, azaroan ere politikoekin bilera bat intzen, eta hainbertze gauzek eskatzen ginen, ez? Batez ere, 2019-2020an, lan talde bat itia eskatzen genuen, eta hau Mari Carmen notiziarra zarrasona da, lortu dugu. Orduan, hemendik aintzin, erabakiak hartzeko eta kusteko eta nola den gure goera eta kontatu behar dute plataformako kideekin. Eta orduan, bai, udalerriko, udalaek, Nafarroko gobernue eta plataformako kideek hor egonen gara eta, bueno, aber, zerbait geixo lortzen aldeen eta behinpin buru belarri hor egonen gara lanean. Uh-huh. Gero, komentatu Mari Carmen, 2021-2022 hau da, helduden ikasturteko nahi dugune da hau laguntza mandakuten orain COVID-engatik mantentzea eta poliki-poliki gure ratioak jaistea. Orden eskatzen dugu persona bat gutiago talde bakotzen aber posibli izaten altzen helduen ikasturteko. Eta orden hemendik bi urtetara bi gutxiago, hemendik hiru urtetara, hola poliki-poliki Europako ratioak lortu arte. Bueno, ez dakit, hoi da nahi dugune, eta bueno, poliki-poliki ikusiko dugu ze lortzen den, eta jakitzeko, komentatu Mari Carmen, abet, izan genuen prentzaurreko bat, eta bueno, eta hor gure aldarrikapenak eta gure egoera berriz ere azaldu genuen. Eta nahiko jende gaude, batez ere, lehen leku desberdinetatik, hau da, Leioterran Unibertsitatetik, aldizkaritik, aurreskoletik, baina gaur egun aurreskolakoak daude, eta nik uste guai gara sufritzen egoera hau, eta elkartzen bagara pues, zerbait lortzen aldugu. Eta konten gaude alde hortatik zergatik mugiarazi dugu, bizket aurreskola gehienek ezakit erran, baina bueno, batez ere, bai euskaldunek hemengoak, gure zonaldekoak, iruinekoak, eta riberako batzuk. Baina, bueno, aber, poliki-poliki, gaten garen lortzen jende guzia txikitzea, eta, bueno, denen artean lanitea eta lortzea nahi duguna.
Lan taldea sortzea, denen artean hoxen erranduzu, arras importantia izan dela azkeneko mobilizazioken hezkuntza departamentu horregonen da, plataforma udalerrien federazioa, beraz 0-3 zikloari zortza joan duintasuna emateko lan taldea sortzea da, orduen denok ere elkarrekin landu beharko dituzue etorkizunako pausoiek, ratioak eta gainerakoak. Kristina, gainera uste dut plataformak baduela logo berri bat eta logoi ere baztandarra matxo bat egine dela, borondatezko lana dela eta konta diguzu gainera arra sentimentala zugarri polita dela logo hau, ez?
Bai, bai, jo, pues, egierteko horretzen nahi, bueno, ziginelaik lanean, pues, bueno, pues logo bat, beharko da, ez dakizer, orduan bertze aurreskolakoak intzuten bat. Baina, bueno, hemen, ere, pues, komentatu genien, eta, pues, ama batek, errantzako, jo, pues, bai, nik ideia batzuk batut, eta, bueno, pues, venga, ingo dut. Maria Gaztelupe da, Elizondoko amatxo bat, eta mendik, bueno, berak badaki, baina, bueno, bihotzez, esker mila mitz, bere lan izugarrien gatik, era borondatez, eta bueno, gaur egun hoi kasi ez da existitzen, eta bueno, eskertzekoa da. Eta bueno, bai, bere logoa, zakitkusi duzuen, guk eramaten dugu hori kamiseta hori betzuk, hori potente batzuk, eta esku bat da, esku arroxa bat, eta erdien badu bihotza. Eskua, bueno, erran nahi du, bueno, ja nazkatu gaudela eta ja gelditzeko, tratu arratxarra aidela izaten, haurtzaroakin, batez ere lehenbiziko zikloakin, eta favorez gelditzeko, baino bihotz batekin ere. Ez gelditzeko modu txarrean, baizik eta, osea, bihotzakin, bihotza arras garrantzitsuela haurtzaroan, bizian, eta nola ez 0-3 zikloan. Eta gustetu zitzaikun pila bat, zergatik ez da bortitza, da, bueno, bidaltzen du mezu bat nahiko goxoa, nahiko indartzue, baino, ez bortitza baizik eta goxua, ez? Bihotz horrekin gauzek, bihotzai kasu gehiago inbar diogule, buru ere bai beharrezkoa da, baino gaur egun ikuste buru ematen diogulea inbertze garrantzie eta bihotza pizke talde batera utzi dugula, eta alrebez izan beharko litzateke, bihotza lehenbiziko gauza eta burua gero. Arras polite da, eta bueno, izugarrizko arrakasta izan du, hemen, bueno, gure aurreskolan saldu genuen, eta bueno, izugarrizko arrakasta izan zen. Eta gero, gaur egun ja, bertzea aurreskoletakoak ere bai nahi dute, eta bueno, pues, salgai daude kamiseta horiek, eta bueno, pues bai, arraskolite da, eta aurrei ere, arras importantia da, aurrei ere gustetzen zaie ikeragarri, eta nahi genuen ere kolore bat, eta izatea ez bakarrik helduek patzeko, eta joritzen egin lehenbiziko kamiseta beltza zen, eta zen bortitza, eta beiren eri kolore beltza gustatzen zaitela, baina zen pizket bortitza, eta nahi genuen bertze bidetik erakutsi gure borroka, eta gainera kolore dune da, eta pues aurrek ere bai, patzen aldute, eta bueno, polite izan da, arraz polite.
Ba, ederki, plataformako logoa hori zen, ba, Maria Gaztelupei zorionak ere mendik, eta ja bukatze aldera, erranduzu arraska miseta goxoa da, goxoa dela mezu suabe, xumea, beroa, urbila egiten duela, eta gainera zuek hor, hortzegunero, alaxen jartzen dituzuela, kamiseta logoduna patzen duzu, zeren hortzegunetan, hor borrokaren eguna izaten da, bastan aurreskolan,
Bai, bai, Marikaren, bai. Atzen dugu, hortzegunero. Ezkazi ginen, pentsatzen, ba, jo, eta kamiseta okekin gero, bueno, zera bilpena man, bar diogu, bueno, pues, ibiltzen dugu kanpoan, eta, baina, bueno, nahi genuen, eskolan ere bai, pues, hoi, pues, erakustea eta adieraztea, eta orduen, hortzegunetan da gure borrokan egune, patzen dugu, eta hasieran hasi ginen langileak bakarrik, baina orai, hainbertzea aurrek ere, pues badituzte, eta bueno, pues patzen dugu, eta ber, egunero borrokatzen dugu, baino batez ere, hortzegunetan da, egun hoi, bueno, pues guretako adierazten duena borroka potente hoi, eta komentatu, bueno, hasi ginen gu, hola, xumeki, eta orai, pues, Nafarroan ere bai, pues, hortzegunek izan behar direla borrokaren eguna, eta bertze lekuetan ere, pues, kamiseta hau, logoakin, pues bueno, patu behar dutela. Orden modu simple batean hasi ginen, baina bueno, orai inderra aire hartzen eta egierteko, bueno, pues gauz polite aire izaten eta arraz esanguratsua.
Aski ongi, Kristina, indartzu zaudete osasuntzu ilusioz betea borrokatzeko pres modu xumean goxoan eta zortzien, urtarrilaren zortzien, eguberritako porrakak itu, eta berriz ere aurreskolara, ba, ilusio berdinarekin gogotsu, ilusio eta indarrarekin, ezta? Zer moduz, bueltatuko zate, zer moduz hiru hilabete hauek diot COVID dela, eta uste dut aski xarmanki antolatzen zaretela eta pasatu duzuela inguruko aurreskoletan, Kristina, bastanen
Bye.
Ere?
Bai. Bueno, pues hasi ginen abuzten, aizkion ere errandut. Eta, bueno, egierteko ez ginuen beldur haundie. Bai, protokolo bat prestatu genuen, eta, bueno, gero eskerrak ere bai, hemendik gurasoen dako, zergatik, bueno, primeran bete dute protokoloa. Eta, bueno, pues poliki-poliki hasi ginen gure protokoloakin, eta ohartu ginen, aize rexagoa zela batzuten, idaztea zailago da, gero, aintzinete da matea baino. Gero hartu ginen, bueno, pues, segurtasunakin eta ilusioakin, eta, bueno, pues, gauzek, poliki gandire, ez dugu izan ez dakasuren bat, eta igerteko gure martza jaia normal ganda, bai, gauz batzuk, kontuz, iduki, pues, muxukoana, xaboiana, garbitzeko, eskuak eta hankak aurreskolara sartzerakoan, eta hoi dena, baina, bueno, pues, egia da, primeran gandirela hiru hilabete hauek, eta, bueno, egia da, eguberrie, bueno, pues, gustora nola ez, eta, bueno, bai, hortzilerontan, zortzian, bueltatzen garela, nik uste, bai, guretako eta aurrendako, pues lujo bat dela, porrak irukitzea, deskantzatzea, goxo-goxo etxean egotea. Eta bueno, egia da, gero bultatzen gara hortzilerian, eta seguro gustora ere bai, gaina bultatzen gara eta egun bet bakarrik.
Da, ja, aste buru atarian.
Hortzilerekin bultatzen gara, egia da. Baina, bueno, eta segiren gero aste buru, baina, bueno, deskantzatuek eta gogoakin. Marikarmen, bai, nabaritu genuen aurrek hasi zirelaik abuztuen, osea, beharra zutela, bertze aurrekin, bertze umeekin egoteko, bertze espaziotan, bertze eremu bat, eremuetan, eta jo, gustora egon direla, eta egongo direla, seguro, hortako aurreskolan, bueno, dena prest dugu berriz ere, buelta goxo bat izateko, eta bueno, pues denon artean, aurreskola denok osatzen dugu, aurrak, langileak, familia,
gizartea osoak. Herritarrek.
Bai. Hoize. Ta gustora bueltatuko gara bai.
Ederki, ta seguro nago aurrek ere ja aurrak ere gogoak izanen direla eta zuen hartu eman hoi goxoa ta beru izanen dela 8:00, gero 11:00 berriz ere bai ikasturteari eusteko. Ba, ederki, Lantaldea osatu duzue gaur egungo egoera honetan, azkeneko borroketan lantaldea sortu duzue, ala poliki poliki, zuen eskakizunak betez gaten diren Kristina, eta ba, pasatu bezala guk ere jasotzen ditugun horri buruzko informazio guzie. Kristina, bueno, ba, esker mila unitz, urte berri hon, eta egonen gara, ez?
Bale, bale, berdin, berdin zuen dako ere bai, esker milen.